Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. Svi svetski mediji izveštavaju o tragediji u turskom rudniku. U eksploziji u rudniku na zapadu Turske više od 200 ljudi je poginulo, a oko 400 ljudi je zarobljeno pod zemljom, rekao je lokalni zvaničnik, a prenosi Reuters. Do nesreće je došlo zbog električnog kvara koji je izazvao nestanak struje. Lift je postao neupotrebljiv, ostavljajući tako rudare 2 km ispod zemlje, javlja Euronews. U trenutku eksplozije u rudniku Soma, koji se nalazi 120 km severozapadno od Izmira, bilo je 580 rudara, navodi BBC. Na samom terenu nastavljaju se spasilačke operacije. Turski mediji prikazuju snimke rodbine koja u državnoj bolnici čeka preživele. Pojedini ukazuju na opšti nedostatak bezbednosti rudnika u Turskoj. Najgora nesreća u toj zemlji dogodila se 92. godine u gradu Zonguldaku, kada je više od 250 rudara izgubilo život. Međunarodni posrednik za Siriju Lagdar Brahimi odlučio je da napusti funkciju specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, potvrdio je generalni sekretar svetske organizacije Ban Ki-moon. Proteklog vikenda počela je i predizborna kampanja za predsjedničke izbore u toj zemlji zakazane za 3. jun, na kojima je favorit aktuelni predsjednik Bašar el-Asad. Da li ti izbori mogu da okončaju sukob u toj zemlji koji traje više od 3 godine, kako će i koji građani glasati, tema današnjeg novinarenja. Gost u studiju je Borivoj Erdeljan, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka i član Foruma za međunarodne odnose. Gospodine Erdeljan, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Da krenemo od ostavke međunarodnog posrednika Lagdara Brahimija. Kako će ta ostavka da se odrazi na samom terenu i da li je ona za vas iznenađenje, imajući u vidu činjenicu da je na toj funkciji proveo pa više od 2 godine i da je puno toga uradio, da li nažalost njegovi napori nisu doneli mir u Siriji?
Ostavka Brahimija nije iznenađenje. On je sam najavio ostavku da će se zapravo povući do kraja ovoga meseca. Sad je samo to saopšteno. To je zapravo njegov protest u trenutku kada je paralisan bilo koji njegov napor da učini korak dalje ka miru u zemlji u kojoj je već za voliko vremena, koliko ste vi pomenuli, da traje građanski rat, ima 150.000 mrtvih, to je strašna, naravno, cifra, brojka za jednu zemlju koja nije toliko velika. Druga stvar je milionski broj izbeglice, bar 3 miliona izbeglica koji su prešli granice Sirije u susedne zemlje, što opet izaziva lančanu krizu u drugim zemljama, a u samoj Siriji ima oko 6 miliona interno raseljenih, ili kako se to već zove, koji su morali da napuste svoja mesta. Brahim je naravno svestan ove situacije duže vremena, ali je sada povukao ovaj potez najverovatnije zbog toga što je Bašar Asad, koga ste vi nazvali favoritom, ali ja bih pre mogao da kažem da je pobednikom unapred novih izbora, jer će izbori za njegov novi mandat, treći po redu, sedmogodišnji mandat, samo komplikovati i odložiti i dalje zapetljati situaciju u Siriji, pošto je on sasvim sigurno, izbori su samo nešto što treba njemu da da još više dalje odrešene ruke, da ono što je počelo jednim revoltom, buntom protiv režima terora, protiv jednog režima apsolutne vlasti, da potvrdi time što će dobiti mandat voljom naroda koju je on organizovao da bude apsolutno u njegovu korist. Brahimi je najavio u svoju ostavku obrazložeći time da izbori i potvrda još jednog mandata Bašaru Asadu samo ugrožavaju put ka miru.
Zapravo ženevski proces, jer je on jedini uspio da dovede dve strane za pregovarački sto u Ženevi, međutim bez dogovora nismo ništa imali.
Dogovori postoje, ali se oni ne sprovode, ne primenjuju, tako da je da je nažalost situacija u Siriji takva da naravno postoje još dvojica kandidata, ali oni su apsolutni statisti.
Da, marginalizovani. U toj takvoj situaciji teško je, ko bi mogao da se prihvati njegove funkcije?
Teško je naći dobrovoljca, ali uvek ima ljudi koji su spremni na izazov. Mislim da bi bilo naravno prevashodno važno, najvažnije bi bilo da neko ko će preuzeti to teško breme, taj kamen težak na leđima, da bude neko opet iz arapskog sveta, ne samo zbog toga što bi mu arapski bio maternji jezik, nego zbog toga što oni koji dolaze iz drugih područja, uz svo dužno poštovanje njihovom znanju, oni ne mogu da shvate do kraja i da osete ono što je u arapskom svetu neophodno, taj specifični ne samo mentalitet nego karakter od ljudi do političara i politike koja se u tim zemljama vodi. Ostalo što pokazuje i primer Sirije, u kojoj jedna porodična dinastijska vlast traje već od Asadovih od 1970. Yes. Kad je Hafez el-Asad, otac Bašarov, preuzeo vlast i vladao 30 godina, pa sad Bašar već je ispunio dva mandata.
Kažu da je prvog dana ovaj predsjedničke kampanje ceo grad već izlepljen njegovim slikama, ali da to, iako stranim agencijama izgleda čudno, za taj mentalitet to i nije čudno, da su oni navikli na tako nešto, jer je ta porodica već više od nekoliko decenija.
To sigurno nije čudno. Nije čudno ni to što mi govorimo o izborima u Siriji, a zapravo li se neće održati u čitavoj Siriji, oni će se održati samo u područjima, u delovima zemlje koji su sad veliki, koji su pod kontrolom režima, odnosno Bašara el-Asada, a ne u onima koje kontrolišu i gde su zapravo prava vlast.
Da li možemo da definišemo nekako kolika je otprilike ta teritorija danas, 3 godine od početka sukoba koju kontroliše Asad?
A teško je tu biti precizan u nekoj meri, međutim vojno se stvar ne razrešava, iako Asad, Bašar Asad sada mnogo bolje stoji, da tako kažem, i povratio neke dobar deo teritorija, ali to je i dalje veoma podeljena zemlja u jednom apsolutnom haosu koji ne samo uništava ljudske živote, nego naravno i ekonomsku bazu zemlje i vodi, recimo, potrebe za najneposrednijom pomoći za izbegle Sirice na jednu ili na drugu stranu su najhitnije sada negde oko 6 milijardi dolara koje bi sve trebao da prikupi, ali to je samo ilustracija toga kolike su, jer sirijska privreda koja je dobrim delom oslonjena na naftu, iako Sirija nije poznata po nafti kao druge ove zalivske zemlje i tako dalje, ali ipak 40% njenog privrednog imanja dolazi od nafte, drugih 40% od poljoprivrede. To je sve sad naravno ugroženo, odnosno svako ono što kontroliše pokušava i da koristi, ali to je naravno sve poremećeno.
I šta očekujemo posle izbora? Da li će doći, da li izbore vidimo kao neki faktor produžetak postojećeg sukoba ili možda neka nada da će doći do neke stabilnosti, bar na tom delu teritorije koju kontroliše Asad?
Plašim se da izbori ne vode stabilizaciji. Ostalo, mnogi analitičari, mnogi i političari iz regiona i sa drugih mesta koji se bave Sirijom, sugerirali su da bi možda bilo bolje, korisnije za, bez obzira na karakter i režim Bašara Asada, da se on ostavi, da tako kažem, da njegov vlast potraje još 2 godine bez ovih izbora, pa da se tu pokuša nešto naći, nego da dobije blanko
sedmogodišnji
mandat u kome je on sada savršeno već je mnogo više stabilizovao svoju poziciju nego što je to bilo ranije. Jer da ponovim, jedan revolt koji je počeo spontano se naravno, što se može reći za mnoge delove druge zemlje u okviru arapskog, tako, arapskog proleća od pre par godina, počele su jednom čistom željom, jednom spontanom, neposrednom potrebom da se demokratizuju, da se dođe do nekog privrednog rasta, zapošljavanja, šanse za mlade, ali se na mnogim mestima to pretvorilo, izrodilo u nešto drugo. I u Siriji je tako počelo, ali sad i na strani onih koji su protiv Asada, što veoma utiče na njihovo slabljenje, je došlo do jednoga meteža u tome ko učestvuje, tako da sad već imate i međusobne sukobe, uticaj radikalnog islama, uticaj drugih, tako da ne pominjući i ne dolazeći čak do uticaja stranih velikih sila koji je evidentan, ali i spoljnih sila, smatra se da ne mogu ja da to tvrdim, ali smatra se da je recimo Iran veoma angažovan, jasno je da je Amerika angažovana inako neotvoreno, naravno da je i Moskva veoma zainteresovana, a i angažovana, ne samo što ima u Siriji jedinu svoju luku i bazu u Tartusu koja nije toliko mornarički bitna, ali je značajna više kao politička, kao utvrđenje, političko-diplomatsko, geostrateško utvrđenje u arapskom svetu, u koji se Moskva takođe sistematski, rekao bih, vraća ne samo u Siriji, nego i oni što su nagoveštaji njenih drugačijih odnosa sa Kairom.
Upravo ste pomenuli Kairo, a tamo su izbori takođe najavljeni. Favorit za novog predsjednika je general Abdel Fattah el-Sisi. On je u prvom intervju stranoj televiziji obećao bolji život građana u naredne dve godine i da će podneti ostavku, što je tamo vrlo bitno za taj narod, ako se narod pobuni protiv njega. Međutim, pažnju svetske javnosti mnogo više privlače masovne presude Egipatskog suda, to jest smrtne kazne za stotine Mursijevih pristalica. Kakvu poruku egipatske vlasti žele da pošalju izricanjem ovih presuda i to baš uoči predsjedničkih izbora?
Opet da usaglasimo da kvalifikovanje kandidata Sisija. I on je kao ja sad ne favorit, nego sigurni pobednik. Napred. To je prosto u tom delu sveta, nije tako retkost. I u ostalom u Egiptu se to događalo i do sad. Onaj ko je bio favorit više i ko je bio izabran prvi put na jednim demokratskim izborima, bez obzira na profil pobednika, Mursi je, kao što znamo, jeli, završio na svoju vlast na način koji nije demokratski, jednostavno je uklonjen. A Sisi je kao predstavnik vojske koja decenijama već ipak ima glavnu reč u Egiptu, utvrdio svoj položaj do te mere da je sada, čak i za one koji su, to je u karakteru Egipćana da u ovakvoj situaciji ta zemlja prolazi također kroz velika iskušenja, da se nade polažu u armiju, u vojsku, iako Sisi nije anđelski lik, da tako, ako tako mogu da kažem, i on je ono što je, će jednostavno nastaviti svojom sigurnom pobedom, takođe sa jednim statistom kao protiv kandidatom koji naravno nema nikakve šanse, nastavit će što je i počeo, a tu dolazimo do ono što ste vi pomenuli, ovih presuda, koje treba da budu, da li će se one, to bi bilo strašno ako se one zaista i izvrše, sprovedu, da je eliminisanje onoga što je islamska linija, odnosno muslimanska braća koja su sad izabranjena, ponovo stavljena van zakona, što za muslimansku braću i nije nikakva novost, jer od kad je ta organizacija osnovana tamo negde 20. godina prošlog veka, oni su stalno prolazili ona je prolazila kroz te faze dozvoljenog rada ili stavljanja van zakona. Ovog puta je vrlo grubo to učinjeno i ne samo zakonom, nego i koracima koji vode vrlo, vrlo, vrlo teškim kaznama, dakle da se izvuče.
Gospodine Adiljan, hvala najljepše na gostovanju u današnjem novinarenju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom beogradskih listova. U studiju Aleksandar Mladenović, urednik i voditelj Dnevnika u 22. Dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od
Krećemo od politike. Naslovna strana: SPS su najviše donacije od firmi, SNS od pojedinaca. Pa da vidimo da li će te analize, koliko je ko dao koje stranci, pokazati prave podatke ili će uvek ostati nešto zabašureno. Uvek se setim, boravila sam u Americi u vreme kada su bili oni izbori, kada je Obama prvi put pobedio, i dešavalo se da na kuću zvoni telefon i da vam reklama, snimljeni glas ispriča reklamu, propaganda, predizborna kampanja: ako glasate za Obamu dobit ćete ovo, ako glasate. Svaka ta poruka se završavala sa: ovu reklamu finansirao je taj i taj u iznosu tom i tom. Znači, nije postojala mogućnost da se bilo koja reklama plasira, ta predizborna kampanja plasira u javnost, a da se ne navede ko je i koliko novca za to dao. Znači, kada bismo postigli trut transparentnost, ne bismo morali ovako da analiziramo i da to ostaje kao velika enigma. I još sa naslovne strane politike, gradonačelnik Kraljeva otkucavao radnike. Evo, i u Kraljevu kreće ozbiljna priča sa radnim vremenom, da mora da se stigne na vreme. Mi ovde stižemo u sekund. Moramo, jer radimo na gongu, u firmama je to drugačije, ali ajde, ako će to da pokrene ljude da se ozbiljnije bave svojim poslom, za svaku pohvalu. Je danas na naslovnoj strani Vučićeva poseta Sarajevu, juče izgledna rekonstrukcija vojvođanske vlade. Pa, mi stalno imamo neka politička presabiranja, prebiranja, bolje uraditi nešto pa onda objaviti nego neprekidno najavljivati šta će i kad će da se dogodi. Kurir na naslovnoj strani: ministarka službenim autom vozi ćerku u školu. Kori Udovički, slikali su je kako vozi ćerku u školu. Ne znam šta da kažem, ja, doktor Bogdanović, ja sam, bog za Nadu Macuru, lekar koji je davao savete za pacijente preko televizije. Fantastično, ko može, ko ima priliku da pogleda, neka pogleda, ima na YouTube-u, ima na sajtu Blica. Lepo i nasmijati se i biti opušten. Prelazimo na Blic, na naslovnoj strani gde žive ministri, analiza gde nam žive ministri, da li su na Dedinju ili si u svojim stanovima, i još po neki naslov, a unutra u novinama: tajni sastanak, ministar Srđan Verbić sa roditeljima, treći test je greška. Uveli su treći test, napravili dodatni stres i za decu, i mislim još veći za roditelje, veći, to je ta mala matura, veći stres za roditelje nego za decu, a onda sad to treba da se konstatuje da je greška, ali će se ipak održati. I sada
svake godine
ko
nove
živi. Da, najbolje u stvari da čovjek, deca hladne glave koliko mogu, i roditelji isto tako, ako je već greška, valjda će da ga ukinu, ali stvarno bi bilo lepo da se bavimo stvarima koje će ostati i koje će onako biti nešto što će biti trajna vrednost i što će trajno uticati na naše obrazovanje. I večernje novosti: Vojvodina pred novim izborima, statut Vojvodine se izglasava danas, isto Vučićeva poseta Sarajevu i poslednja šansa za građevinare, eto ovaj predlog da se grade jeftini stanovi, to bi stvarno lepo pokrenulo građevinsku industriju i svašta bi pokrenulo, to svašta. Jedno drugo vuče. I lepa stvar, počinje danas Kanski festival, Nodu filmova ćemo videti. Eto, to je otprilike ukratko bio pregled. Šta?
Hvala najlepše, bile to Aleksandra Mladenović. U 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
Euro. Kada starova se odgovorila še sovjetski godin.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.